Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Utorak je 5. avgust, a ovo su vesti dana. Američka senatorka Hillary Clinton i njen kolega Charles Schumer zapretili Srbiji ozbiljnim posljedicama ako ne bude sarađivala u slučaju Kovačević. Božidar Đelić izjavio da Srbija neće pristati na ucene za članstva u Evropskoj uniji. Ministar obećava da hleb neće poskupeti. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastaće se sutra sa izraelskim premijerom Olmertom u Jerusalimu. Danas promjenljivo oblačno i svežije temperatura od 19 do 30 stepeni. Iz sadržaja emisije izdvajamo šta povodom pretnje dvoje američkih senatora Srbiji zbog neisporučivanja studenta Kovačevića kažu domaći stručnjaci za međunarodno pravo, Dušan Lazić.
Mislim da izjave senatora ne doprinose mogućnosti da se iz ove situacije izađe, već naprotiv oni zaoštravaju tu situaciju i samim tim u stvari sužavaju mogućnost da se to rešenje nađe.
Čućete i šta mladi iz podunavskih zemalja koji su se i ove godine družili u međunarodnom kampu tolerancije u Bačkoj Topoli o tom iskustvu kažu.
Baš mi prija da smo ovako svi nagomili i ovako se baš lepo družimo.
It's interesting to meet people.
Zanimljivo mi je da upoznajem ljudi iz inostranstva, da razgovaram sa njima o njihovim idejama, o njihovim hobijima, da plivam u jezeru i zabavljamo se na žurkama.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Da li je na pomolu još jedan razlog za zaoštravanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije? Prema posljednjim vestima pristiglih u našu redakciju, čini se da to jeste slučaj. Srpski državljanin Miladin Kovačević, koga američko pravosuđe tereti za učešće u tuči u Njujorku i povredu kolege, nije se 1. avgusta pojavio na saslušanju na koje je bio pozvan, izjavio je Charles Schumer, demokratski senator iz države Njujork. On je dodao da će zbog toga u septembru zahtevati od Kongresa da razmotri pomoć koju Sjedinjene Države dodeljuju Srbiji u iznosu od 50 miliona dolara. Schumer i senatorka Hillary Clinton, također iz Demokratske partije, zapretili su Srbiji ozbiljnim posljedicama ako ne bude sarađivala u slučaju Kovačević. Podsjetimo, Kovačević je optužen za prebijanje kolege i nanošenje teških telesnih povreda. On je pušten iz pritvora uz kauciju od 100.000 dolara, nakon čega se vratio u Srbiju. Pasoš je predao američkim vlastima, ali je ipak uspeo da napusti Sjedinjene Države nakon što je u srpskom konzulatu u Njujorku dobio privremeni pasoš. O tome opširnije nakon pregleda aktuelnosti. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da Srbija neće pristati na ucene za članstvo u Evropskoj uniji i ponovio da vlada neće odustati ni od Kosova ni od evropskih integracija. Srbija koja deluje očekuje da i Evropska unija deluje i da dobijemo status kandidata, ako ne do kraja ove godine, onda do kraja prve polovine sledeće, rekao je Đelić, gostujući na Radio Televiziji Srbije. On je istakao da Srbija treba da intenzivira diplomatsku aktivnost i ocenio da se zemlja sada bori na pravi način, mirno i argumentovano. Kosovske vlasti imenovale su Fehmija Mujotu za ministra odbrane. Mujota će se nalaziti na čelu kosovskih bezbednostnih snaga, lako naoružanih jedinica, koje će imati 2.500 aktivnih članova i 800 rezervista. Te snage, koje tek treba da budu oformljene, prevashodno će reagovati u kriznim situacijama i zaštiti građana prema međunarodnom planu koji je, kako navodi agencija Associated Press, utroput proglašenju nezavisnosti Kosova. Ministar trgovine i usluga u vladi Srbije Sloboda Bilosavljević izjavio je da cena hleba sigurno neće rasti, kao i da je prioritet tog ministarstva pomoć domaćoj trgovini da masovnije izađe van granica zemlje. On je za Novosti rekao da je drugi cilj ministarstva privlačenje investicija u sektor trgovine i usluga radi otvaranja radnih mesta i pospešivanja konkurencije. Naveo je da su dva velika trgovinska lanca do kraja godine najavila prve investicije u Srbiji. Dinar je danas ojačao za 0,27% i prema zvaničnom kursu menja se za 76,49 dinara. Evro se menja, dakle, za ovoliko dinara, što je najveća vrednost dinara od 2004. godine. Evo i nekoliko važnijih vesti iz sveta. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastaće se sutra sa izraelskim premijerom Mehmudom Olmertom u Jerusalimu, najavio je visoki palestinski pregovarač. To će biti prvi sastanak dva zvaničnika otkako je izraelski premijer najavio da će se povući sa te funkcije pod senkom optužbi za korupciju. Mala količina plutonijuma isurila je i zastarele laboratorije Međunarodne agencije za atomsku energiju u blizini Beča, ali okolina nije kontaminirana i niko nije povređen, saopštila je u ponedeljak Međunarodna agencija za atomsku energiju. Šest velikih sila koje su uključene u pregovore o iranskom nuklearnom programu zapretile su Iranu novim sankcijama Ujedinjenih nacija ako pozitivno ne odgovori na njihovu ponudu za saradnju. Rusija je optužila Gruziju da pribegava nesrazmernoj sili u svojoj secesionističkoj oblasti Južnoj Osetiji, koja se 1991. godine bori za nezavisnost. Ruski premijer Vladimir Putin založio se zato da Rusija povrati svoju uticajnu ulogu na Kubi, bivšem savezniku za vreme hladnog rata. Organizatori olimpijskih igara u Pekingu saopštili su da mogu da osiguraju bezbednost dan nakon atentata u Sinđangu, u kome je stradalo 16 osoba. Pakistanski spasioci spasli su dvojicu holandskih alpinista sa himalajskog vrha K2, posle jedne od najgorih planinarskih nesreća u kojoj je stradalo najmanje 11 planinara. Tri Južna Korejanca, dva Nepalca, dva Pakistanca, po jedan Srbin, Irac, Norvežanin i Francuz izgubili su život u nesreći koja se dogodila blizu tog vrha. Međutim, zbog lošeg vremena spasilačke ekipe sprečene su da krenu u pomoći Italijanu Marku Confrontoli. Jedna grupa pakistanskih planinara je pomogla Confrontoli da stigne do međukampa na 6700 metara, ali on zbog iscrpljenosti i promrzlina nije mogao da ide dalje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci, pored ostalog čućete više i o zaoštravanju problema odnosa između Sjedinjenih Država i Srbije u vezi sa suđenjem studentu srpskom državljaninu Miladinu Kovačeviću u Sjedinjenim Američkim Državama. Na početku emisije čuli ste vest da je američki demokratski senator iz države New York, Charles Schumann, kome se pridružila i njegova koleginica iz demokratske stranke, senatorka Hillary Clinton, zapretio da će zbog nepojavljivanja srpskog državljanina Miladina Kovačevića na saslušanju 1. avgusta u septembru zahtevati od Kongresa da razmotri pomoć koju Sjedinjene Američke Države dodeljuju Srbiji u iznosu od 50 miliona dolara. Kovačevića američko pravosuđe tereti za prebijanje kolege studenta Briana Steinhauera. Podsećamo, Ustav Srbije ne dozvoljava izručenje srpskih državljana drugim državama, osim institucijama međunarodne pravde. U narednim minutima pokušali smo da dobijemo mišljenje domaćih stručnjaka za međunarodno pravo o tome zašto je ovaj problem podignut na nivo bilateralnih odnosa dveju zemalja, kao i o tome postoji li način da se nađe neka srednja linija rešenja ovog problema. O tome za naš program govore šef katedre za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković, Dušan Lazić iz Evropskog pokreta i ekspert za međunarodno pravo i predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević. Najpre slušamo Ivu Viskovića.
Ja znam da nije nimalo trudno da se neko založi za svog državljana, svog građana, pogotovo ako mu je i lični prijatelj, kao što je slučaj sa jednim od dvoje senatora, ali mislim da u takvim situacijama i mudrost, pa čak i taktičnost nalaže političarima da ipak razmišljaju o posljedicama svojih poteza. Ni američka politička scena nije oslobođena toga da se polno političke postupke preduzima u stvari sa željom da se postigne dosta jeftin poen, moram reći, na domaćem planu. Odnosno odnosno to je takozvana spoljna politika za domaću upotrebu. I mislim da se i u ovom slučaju radi upravo o tome. Ja znam da je postupak gospodina Kovačevića sa stanovišta američkih pravosudnih organa i prakse u Sjedinjenim Državama zaista teško shvatljiv, ako uopšte shvatljiv, i da on napravio velik, ozbiljan prekršaj i krivične i moralne prirode. I u tom smislu mogu razumjeti američke senatore. Ali mislim da su oni već obavešteni, da znaju i da po našem ustavu ni po našem zakonu, kao što je u ostalom i u Sjedinjenim Državama, mi ne smijemo i ne možemo izručiti naše državljane sudu konkretne druge države da bi odgovarali za neko krivično djelo. On može i treba da odgovara kod nas pred našim sudom i mislim da je američkoj strani to razjašnjeno. No naravno, u američkom političkom sistemu uloga pojedinca je značajna, pa i uloga senatora, i vjerojatno neko smatra da na tome može da zaradi i naravno neku vrstu prijateljskog poštovanja porodice i samoga oštećenog studenta koji je povrijeđen, a i sa druge strane svoje baze, izborne baze, koja će vjerojatno to pozdraviti jer Amerikanci vole takve poteze. Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo probleme i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa jedan novi problem, mislim da samo mnogo šteti.
Kaže za naš program Ivo Visković, šef katedre Fakulteta političkih nauka za međunarodne odnose. Slučaj komentariše i ekspert za međunarodno pravo i predsjednik Centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević.
Slučaj Miladina Kovačevića je politički vrlo težak, a pravno je isto teško rešiv. Naime, nesumnjivo je da je on zloupotrebio poverenje, da je pogazio datu reč, ali da se zajedno s njim to i u tome pomogu učinio vice konzul Srbije koji izvesno meri zastupa državu. Međutim, kada je Miladin na ovaj ili onaj način došao u Srbiju, sada drugog puta nema nego da se draži njegov ekstradicija. Teškoće u tome što ugovor koji važi između Sjedinjeničkih Država i Srbije, a to je stari ugovor iz 1901. godine, da doslovno kaže da države nisu dužne da izdaju svoje državljane. Prema tome, ono što je nesporno u cijeloj ovoj stvari jeste da Miladin mora da bude u svakom slučaju gonjen za to teško krivično delo, da i naš vice konzul ne može da bude samo kažnjen disciplinski, nego da mu da bude teško krivično kažnjen, između ostalog i zato što taj ček kojim se garantovala kaucija nije ček Miladinove majke, nego ček izdatu ima naše ambasade. Tako da je naša država u vrlo neprijatnoj situaciji. Međutim, u jednoj pravnoj državi o ekstradiciji odlučuju sudovi. Tako da bar mora da se pokrene prema njima. Vlada ne može da uradi nešto što našim zakonima nije dozvoljeno. Povrh toga, da zakon u krivičnom postupku isto nije dovoljeno dozvoljeno za neke izdavanje domaćih državlja. Jedino što američki pravnici vide kao mogućnost, a ne znam koliko je to mogućnost prema našem čitanju ugovora, jeste da ugovor kaže da države nisu, ne moraju, nisu dužne. To znači ako nisu dužne, ne znači da ne mogu. Ali o tome ipak mora da odlučuje sud. Ali se ispostavlja da jedna zemlja čija je reputacija loša, da jedna zemlja u kojoj je nekažnjeno rušena američka ambasada, da ona mora da bude vrlo oprezna u tome ko su njeni kadrovi diplomatski i konzuli u inostranstvu i da bude svesna da će lokalni političari najlakše što mogu da urade da traže sankciju prema Srbiji čija je reputacija tako kakva.
Čuli ste mišljenje Vojina Dimitrijevića, eksperta za međunarodno pravo, predsjednika Centra za ljudska prava. Evo šta o ovom slučaju kaže i Dušan Lazić iz Evropskog pokreta.
Mislim da još nisu iscrpene verovatno sve mogućnosti da se dođe do nekakvog kompromisnog rešenja. Razume se, Kovačević ne može da bude isporučen Sjedinjenim Državama s obzirom da zakon Srbije to ne dozvoljava i možda bi najbolje rešenje bilo da se Kovačević dobrovoljno pojavi pred sudom u Sjedinjenim Državama, a da sa svoje strane Srbija kao svome građaninu pruži svu pravnu i drugu pomoć i se problem na taj način reši. Imajući u vidu da se Kovačević nalazi na Interpolovoj poternici, ukoliko do tog rešenja ne bi došlo, to ne bi bilo dobro ni za tog mladog čoveka koji bi onda bio prinuđen da gotovo ceo život ostane negde recimo u Srbiji, jer svaki izlazak van granica Srbije preti mu opasnost da i do kraja života, razume se, preti mu opasnost da bude uhapšen. Mislim da je srpska strana do sada, zvanični organi Srbije do sada, da su na toj liniji pokušavali da nađu rešenja i ponavljam, bez obzira što do sada rešenje nije nađeno, čini mi se da bi trebalo nastaviti i pokušati da se dođe do kompromisa. Mislim da izjave poput ovi koji ste naveli senatora ne doprinose traženju tih rešenja, ne doprinose mogućnosti da se iz ove situacije izađe, već naprotiv oni zaoštravaju tu situaciju i samim tim u stvari sužavaju mogućnost da se to rešenje nađe.
Bilo je to mišljenje Dušana Lazića iz Evropskog pokreta u Srbiji. Poštovani slušalci, podsjećamo u ovim trenucima jutarnjeg programa na važnije vesti dana. Američka senatorka Hillary Clinton i njen kolega Charles Schumer zapretili Srbiji ozbiljnim posledicama ako ne bude sarađivala u slučaju Kovačević. Božidar Đelić izjavio da Srbija neće pristati na ucene zarad članstva u Evropskoj uniji. Ministar obećava da hleb neće poskupiti. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas sastaće se sutra sa izraelskim premijerom Ehmudom Olmertom u Jerusalimu. Vreme danas promenljivo oblačno i svežije nego juče, temperatura od 19 do 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Hapšenje i izručenje Radovana Karadžića pokazalo je koliko su ozbiljne namere nove srpske vlade da ispuni svoje međunarodne obaveze. Mnogi evropski lideri pozdravili su taj korak vlade u Beogradu. Često se govorilo da reči nisu važne, već dela koje se očekuju od Srbije. Napisao je Božidar Đelić u britanskom Financial Timesu. Sada mi očekujemo jednako ponašanje od evropskih partnera, poručio je potpredsjednik srpske vlade. Čujmo storiju koju ima Mirjana Rakela.
Nedavne prijetnje smrću srbijanskom demokratskom vodstvu, nasilne ultranacionalističke demonstracije u Beogradu pokazuju sa kakvim će se velikim izazovima suočavati nova vlada. Vladajuća koalicija predvođena predsjednikom Borisom Tadićem ustrajeće na reformskim zadacima, ali i Evropska unija mora biti svjesna da i Srbija od nje očekuje brze i poštene akcije, nikako privilegije, piše Đelić. Potpredsjednik vlade Srbije ističe da Beograd očekuje da će nakon sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju brzo slijediti status kandidata, bezvizni režim u šengenskoj zoni i poštovanje međunarodnog prava u odnosu na Kosovo. Prvo, Srbija i ostatak regije moraju biti brže priključeni Uniji. Implementacija sporazuma o stabilizaciji ovisi o predstojećem izvještaju haškog tužioca Serža Bramerca i to je vjerojatno jedini razlog zašto Bramerc stiže u Beograd krajem ovog mjeseca. Status kandidata za Srbiju, kao i za ostale balkanske države, mogao bi se postići do kraja francuskog predsjedanja Unijom ili kada predsjedavanje preuzme Češka. Kao dodatni dokaz naše odlučnosti da provodimo obaveze i odluka da vratimo ambasadore u države članice Unije koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, piše Đelić u Financial Timesu. Drugo, bezvizni režim trebao bi postati stvarnost u idućih 12 mjeseci. Mi moramo uvjeriti naše građane da i Zapad više neće ugrožavati. Treće, naglašava Đelić, odnosi se na poštovanje međunarodnog prava i reda. Srbija to očekuje kada je u pitanju misija EULEX i uopće Kosovo. Đelić ističe da rasprava u septembru na glavnoj skupštini UN-a, tijekom koje će biti tražen stav Međunarodnog suda pravde o legalnosti i jednostranog proglašenja nezavisnosti, će biti zapravo prvi korak na tom putu. Mogli bi biti na početku jedinstvenog razdoblja stabilnosti Zapadnog Balkana, piše Božidar Đelić u Financial Timesu.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Da li posljednja izjava predsjednika Srbije Borisa Tadića ukazuje na to da je Srbija ponovo zaoštrila retoriku prema Kosovu? Neki analitičari smatraju da je to zaoštravanje u retorici i da ono ima svoje jasne razloge, dok drugi tvrde da zaoštravanja uopšte nema. Želimir Bojović.
Nakon izvesnog vremena izbjegavanja medija i nedavanja izjava, srbijanski predsjednik Boris Tadić pojavio se nedavno pred domaćim i stranim novinarima, odgovarajući na čitav niz pitanja, potencirajući svojim odgovorima da je Srbija jednako posvećena i očuvanju Kosova i svom putu ka Evropskoj uniji. Ipak, nekoliko izjava pokazuje da predsjednik Srbije iznova pojačava svoju retoriku u vezi sa Kosovom. On je poručio međunarodnoj javnosti da Srbija neće prihvatiti ucene i odustati od Kosova zbog ulaska u Evropsku uniju. Dragan Bujošević, politički analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Tadićeva retorika jednako upućena kako domaćoj, tako i stranoj javnosti.
Naravno da ta izjava upućena koliko inostranoj javnosti, toliko i domaćoj. Naravno da Tadić hoće da kaže i ovima ovde demonstrirate bez veze. Nisam ja čovjek koji hoće da proda Kosovo, ostalom ja to nikada nisam rekao. I on odgovara istovremeno pre svega Koštunici i pre svega Tomislavu Nikoliću, pošto je Vojislav Koštunic celu kampanju vodio po principu Boris Tadić je izdajnik. On će prodati Kosovo, dakle on sada odgovara pre svega Koštunici, a potom i Tomislavu Nikoliću i kaže moja cela kampanja je bila i Kosovo i Evropa. To za neke ljude izgleda kao oksimoron, to za neke ljude izgleda kao nespojive stvari, ali ja nisam siguran da je to baš toliko nespojivo. Naprotiv, mislim da to jeste spojivo i da će se u stvari naći kad tad neko rešenje koje će biti i to, i Kosovo i Evropa.
Ali politički analitičar Milan Nikolić kaže za Radio Slobodna Evropa da u izjavama Borisa Tadića nema nikakvog zaoštravanja stavova po pitanju Kosova.
Ne bih rekao da je to neko zaoštravanje, ali bih rekao da je to nešto upućeno pre svega domaćoj političkoj realnosti i jednom delu opozicije koje čine radikali DSS, koja je mislila da javnim neredima i tako dalje iskaže svoje, ja bih rekao čak očajanje zbog gubitka vlasti na republičkom nivou, pa sad vrlo verovatno i na nivou Beograda. Znači, to je pokušaj da im se kaže da on ne ide sa svog stanovišta vezano za Kosovo, ali da i dalje misli da je jedan od najznačajnijih prioriteta približanja Evropskoj uniji i da se tu radi o razlikama. Znači, za razliku od DSS radikala koji kaže otprilike mi smo uvređeni, Evropska unija nas je uvredila svojim ponašanjem, pa zato nećemo da idemo ka Evropskoj uniji. On kaže mi ćemo se nastaviti boriti za Kosovo, ali ćemo nastaviti da idemo ka Evropskoj uniji.
Ipak, za sociološkinju Zagorku Golubović, ovakvi Tadićevi stavovi nisu iznenađenje. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je Boris Tadić i ranije iznosio slične stavove u vezi sa Kosovom i da ih sada samo reciklira.
To je jedna prinuđena politika, ja bih rekla. Koliko je to uverenje, to je drugo pitanje, ali smatra da ne može da se odstupi od tog obećanja.
Na pitanje našeg radija, zašto se ta retorika zaoštrava baš sada kada se odnosi između Srbije i Evropske unije polako normalizuju, Zagorka Golubović kaže.
Najverovatnije zato što vidi da taj nacionalizam treba na neki način bar i takvim izjavama zapušiti usta, ali po mom mišljenju bolje bi bilo da se toga okanu i da rade druge stvari za koje su zaduženi da ih rade kao proevropska koalicija.
Neki eksperti smatraju da je poruka Borisa Tadića međunarodnoj zajednici zapravo odgovor na kritike upućene Srbiji zbog njene inicijative da od Međunarodnog suda pravde zatraži savjetodavno mišljenje o legalnosti priznavanja Kosova. Nekim stranim diplomatama u Beogradu takvi potezi smetaju. Britanski ambasador Steven Wordsworth ocenio je to kao izazivanje Evropske unije. Ali Milan Nikolić smatra da nije srbijanski predsjednik taj koji arogantno baca rukavicu lice Evropskoj uniji, već suprotno.
Mislim da bi njihovi diplomatski predstavnici ovde, koji dovoljno poznaju našu situaciju, morali da shvate da je njegov govor u stvari savršeno uravnotežen i umeren govor, koji s jedne strane mora da malo stiša nacionalističke strasti, jer to možda dovede do raznih i gorih izgreda nego što smo to videli na ulicama Beograda, a s druge strane da pokaže da je Srbija i dalje okrenuta ka Evropi.
Ovakve izjave ne treba da čude, jer one predstavljaju deo jedne državne strategije čiji je manevarski prostor, kako zbog složenih političkih odnosa u zemlji, tako i zbog problema na međunarodnom polju, veoma sužen, tvrdi Dragan Bujošević.
Najnormalnije je da Srbija može da kaže to je deo naše teritorije, mi hoćemo da ga sačuvamo, ili da kaže Srbija to je deo naše teritorije, hajde da ponovo pregovaramo o tome, jer ono nisu bili pregovori. Dakle, to su dve sasvim normalne stvari i to je nešto o čemu će morati da vodi računa i Evropska unija i o čemu će morati da vodi računa i Srbija, naravno, i o čemu će morati da vodi računa i Priština.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Sve više mladih iz inostranstva radoznalost dovodi u Srbiju. Međunarodni kamp tolerancije mladih u Bačkoj Topoli, koji organizuju Izvršno veće Vojvodine i Dunavski biro iz Ulma, već drugu godinu okupljaju mlade iz podunavskih zemalja i pružaju mogućnost da se druže, zabavljaju i ponešto nauče o svojoj zajedničkoj domovini Evropi. Kamp je održan tokom protekle nedelje, a na njegovom završetku postavljen je i kamen temeljac budućeg Evroregionalnog centra za toleranciju u ovom gradu. Reportaža Vesela Laluš.
Oko 200 srednjoškolaca i studenata delilo je krov nad glavom, hranu i zajedničke spavaonice na obalama Bačko-Topolskog jezera i uz druženje i zabavu učilo o evropskim vrednostima, učeći se istovremeno međusobnom razumevanju i toleranciji i stvarajući neke važne buduće veze. Ima ih iz svih krajeva kroz koja protiče Dunav, Češke, Austrije, Hrvatske, Nemačke, Mađarske, Rumunije. Ana i Dunja su došli iz Smedereva na preporuku školskih drugova prošlogodišnjih učesnika kampa.
Fenomenalno, stvarno je vrlo lepo i jezero i ono kako su sredili i okolinu, stvarno.
Se baš mi prija da smo ovako svi nagomili i ovako se baš lepo družimo.
Kad se vratimo u sobu ili pričamo vice ili odemo do nekog drugog, ima nekih koji su
gitara.
Vjerovatno ćemo se nekim od njih ostati u kontaktu, možda neko dođe kod nas, mi odemo kod neke obje.
Ili ima zaljubljivanja?
Ima.
Nik Elevinus je stigao iz Rumunije i kaže da je ovde stekao nove prijatelje iz Nemačke, Hrvatske i Srbije. Zanimljivo mi je da upoznajem ljudi iz inostranstva, da razgovaram sa njima o njihovim idejama, o njihovim hobijima, da plivam u jezeru i zabavljamo se na žurkama. Peter Langer, direktor Dunavskog birova iz Ulma, kaže da narodi podunavskog regiona imaju zajedničku slavnu istoriju i iskustvo zajedničkog života koje je ostavilo traga na njihovom kulturnom identitetu. Mladi ovde žive zajedno svakog dana i to je odlična prilika da se stvori dobra osnova za razvijanje osjećaja prema tom zajedničkom evropskom identitetu. Šandor Egereši, predsednik Skupštine Vojvodine, na otvaranju kampa je istakao njegov značaj u kontekstu procesa stvaranja Ujedinjene Evrope.
Kamp tolerancije mladih ima zadatak promovisanja, jačanja tolerancije, razumevanja, međusobnog uvažavanja i negovanja kulture dijaloga. Važnost jačanja ovih veza deo su procesa izgradnje zajedničke evropske kuće, ono čemu teži Ujedinjena Evropa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred krajem emisije, kako je i red, podsjećamo još jednom na važnije vesti. Američka senatorka Hillary Clinton i njen kolega Charles Schumer zapretili Srbiji ozbiljnim posljedicama ako ne bude sarađivala u slučaju Kovačević. Božidar Đelić izjavio da Srbija neće pristati na ucene zarad članstva u Evropskoj uniji. Ministar obećava da hleb neće poskupeti. I još da vam pred kraj emisije još jednom kažemo kakvo vas vreme očekuje danas. U odnosu na juče, promenljivo oblačno i svežije. Temperatura u toku dana od 19 do 30 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih nešto manje od pola sata sa vama su bili Andreja Backović i vaš domaćin Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.